Gazolazko parrokia, Garbikundearen gure andereari eskainia.
1521 az geroztik ezer gutxi eraikiko da Iruñean, Alor Zibilean Bederen. Baina 18. mendearekin, hiri buruzagiaren urrezko garai berri bat hasiko da. Estolderia berria, kale zorua harriz estaltzea eta Zubiziatik Iruñera egindako ubide berria honen lekuko dira. Honela, 1788, Luis Paret y Alcázar, margolari madrildarrak, 1747-1787, bederatzi iturri monumentalen hainbat diseinu aurkeztu zizkion udalari, zeintzuetatik lauzpabost baino ez zaizkigun iritsi.
Ezin jakin zehazki noizko tenplua dugun hau, baina bere ezaugarriei erreparatuta, 13. mendeko lehen erdian lekutzen ahal dugu. Erdi aroan orotariko zereginak hartzen zituzten parrokiek. Honela, ospakizun erlijiosoez gainera, hilerria bera eta kontzejuaren bilerak ere hartu zituen eraikinak. 16. mendeko lehen erdian koroa eta sakristia gehitu zitzaizkion. Oso erromanikoaren garaiko inplantaren gainean eraikia dago, izan ere nabe bakarrekoa baita, eta hirugunetan banatuta baitago, berorren bukaeran abside erdizirkularra duelarik. Nabe osoa zeharkatzen duen kanoi ganga puntadunak estaltzen du eliza. Hirugarren gunean kapera karratua ageri da, mentsula lobuludunen gainean eraikitako kanoi ganga zestalia. Sakristiak bestalde estalki berriagoa eta konplexuagoa ageri du, erdizirkularrak diren mentsulen gaineko tertzeletez osatutako izar gangaz estalia. Barrualdea zurrun eta soila irudi dakigukeen arren, epistolaren aldeko kanpoaldea dekorazioz beterik azaltzen zaigu. Atearen gainean, zutabeen gaineko puntu erdiko arkibolta ederrak ageri dira, eta tinpanoan krismoi soila, bizimazio zoomorfikok, zezena eta leoia, eusten diotelarik. Kapiteletan txukuntasunez zizelkatutako apaingarri vegetalak, palmondoak eta saskilanak ikus daitezke. Deigarriena, zalantzarik gabe, epistolaren alde hau dena estaltzen duen aterpea dugu, ziurrenik garai honetako Nafarroako elizperik ederrena dena. Lau arkupe eskaintzen ditu, eta kapiteletan dekorazio vegetalak, pinak eta mahatsak, animaliak, zezenak eta atxoriak, pertsonaia mitologikoak, zentauroak, grifoak, aingeruak, edo pasioaren eszenak azaltzen zizkigu, haien artean baratzeko otoitza, Judasen musua eta gurutziltzatzea. Deigarri dira bestalde, San Miguelek herensugea hiltzen duenekoa edo Jesukristo asto gainean Jerusalenen sartzen ari denekoa.